Jā, nu, tas ir arī atkarīgs tiešām no tās mūsu pašreizējā vēl nepabeigtā procesa sakarā ar nodošanu eksploatācijā. Un mēs ļoti ceram, ka vismaz šeit varēs izveidot vienu gājienu no ieejas bibliotekā, no galvenās ieejas bibliotekā. Cauri atrijām varēs iziet līdz tur, kur ir tā otrā izstāžu zāle, pa kreisi ir jau rezervas izeja, un tad vienkārši šādā veidā iztaigāt pirmajā līmenī. Es baidos, ka mums vairāk nebūs atļauts, un vienkārši jāmēģina tajā brīdī skatīties. Nu, var jau redzēt diezgan nu, teiksim, tādas lietas, kā šo plauku, tu var redzēt visu to ātri aprises, bet, nu, tiemžēl mums ir tā situācija tāda, kāda viņa ir, un mēs nevaram pārkāpt tos nosacījumus un noteikumus, kur uzliks mums drošība, kas ir saistīta ar ugunsdzēsības un glābšanas dienas noteikumiem. Tā kā mēs respektēsim visu, ko viņa mums teiks.